Yeremiyo 12. bob. Sen bilan da'volashganimda, ey egam, sen har doim haq bo'lib chiqasan. Shunday bo'lsa-da, sen bilan yana gaplashmoqchiman. Adolat xususida savol bermoqchiman. Nechun fosiqlarning ishi yurishadi? Nechun munofiqlar rohatda yashaydi? Ularni sen ekib undirding. Ular o'sib hosilga kirdilar. Noming ularning og'zidan tushmaydi, ammo dillari sendan uzoqdir. Lekin sen, ey egam, meni bilasan. Sen meni sinagansan. Dilim senga moyil ekanini o'zing ko'rding. Endi yovlarimni bo'g'izlanadigan qo'ylarday sudragin. Bo'g'izlashga tayyorlash uchun ajratib qo'ygin. Eyvoh! Qachongacha yer qaqrab yotadi? Qachongacha dalalardagi hamma o'tlar quriydi? Bu yerda yashaydigan fosiqlarning dastidan qushlaru hayvonlar nobud bo'ldi. Bu odamlar bizga nima bo'lishini Yeremiyo qayerdan ham bilardi deb aytishadi. Egamiz menga dedi: "Ey Yeremiyo, sen odamlar bilan poyga qilib holdan toygan bo'lsang, qanday qilib otlar bilan poyga qila olasan? Faqat osoyishta yurtda o'zingni bexatar sezsang, Iyordan bo'yidagi chakalakzorda nima qilasan? Hatto qarindoshlaring ham sendan yuz o'girdi. O'z oilang senga xiyonat qildi. Ovozi boricha senga do'q urdi. Ular senga shirin gapirishsa ham, ularning so'zlariga ishonma." Egamiz shunday deb aytdi: "Men xonadonimni tark etdim. Mulk qilib olgan xalqimni rad etdim. Sevgan xalqimni dushmanlarining qo'liga berdim. O'z xalqim menga o'rmondagi sherday bo'lib qoldi. U menga qarab bo'kirdi. Shuning uchun undan nafratlandim. O'z xalqim menga olachipor kalxatday bo'lib qoldi. Boshqa kalxatlar xalqimni o'rab oldi. Boring, barcha yovvoyi hayvonlarni yig'ing. Xalqimni g'ajib tashlashsin. To'da-to'da cho'ponlar uzumzorimni xarob qildilar. Dalamni ular payxon qildilar. Ha, go'zal dalamni tashlandiq cho'lga aylantirdilar. Ular yerimni xarob qildilar. Tashlandiq yerim ko'z oldimda qaqrab yotibdi. Butun yurtim vayron bo'ldi. Ammo bu bilan hech kimning ishi yo'q. Bosqinchilar sahrodagi hamma yalang qirlarni egallab oldilar. Endi mening qilichim butun yurtni vayron qiladi. U boshidan bu boshigacha hammani qirib tashlaydi. Bexatar yashayotgan bironta odam qolmaydi. Mening xalqim bug'doy ekdi, ammo tikan o'rib oldi. Zo'r berib ishladi, ammo hech narsaga erishmadi. Qattiq qahrim ularning hosilini nobud qildi. Ular hosilsiz qolib sharmanda bo'lishdi." Egamiz shunday demoqda: "Men xalqimga Isroil yurtini mulk qilib bergan edim. Ammo uning yovuz qo'shnilari xalqimga hujum qilib, yurtimni talon-taroj qildilar. Men bu yovuz xalqlarni o'z yurtlaridan sug'urib tashlayman. Yahudo xalqini ularning iskanjasidan sug'urib olaman. O'sha yovuz xalqlarni sug'urib tashlaganimdan keyin ularga yana rahim shafqat qilaman. Hammasini o'z yurtlariga, o'z mulklariga qaytarib olib kelaman. Ilgari bu xalqlar Isroil xalqiga Baal nomi bilan qasam ichishni o'rgatgan edilar. Agar endi ular xalqim Isroilning yo'lini astoydil o'rgansalar, egamiz shohid deya mening nomim bilan qasam ichsalar, xalqim orasida o'rnashib oladilar. Bordi-yu, bironta xalq menga itoat etmasa, o'sha xalqni tak tomiri bilan qo'porib tashlayman." Egamizning kalomi shudir.